Qalampirdan gapiramiz. Kecha 13 iyun kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston bilan Antigua va Barbuda o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Bu haqda Dunyo agentligi xabar bermoqda. Hujjatni ikki davlat hukumati nomidan O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Baxtiyor Ibrohimov hamda Antigua va Barbudaning BMTdagi doimiy vakili Uolton Alfonso Vebson imzoladi. Antigua va Barbuda O'zbekiston bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan 141-chi davlat bo'ldi. U Karib dengizining g'arbiy qismida joylashgan Britaniya hamdo'stligi, shuningdek Amerika davlatlari tashkilotiga a'zo. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 2022 yil 10 may kuni Saint-Vincent va Grenadin orollari bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.